คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai นายจ้างของคุณสามารถบังคับให้คุณต้องแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมในปีนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกจ้างในออสเตรเลียหลังจากที่รัฐบาลสหพันธรัฐออกกฎหมายให้สิทธิ์ที่ลูกจ้างจะตัดขาดการติดต่อเรื่องงานนอกเวลางานได้นะคะแต่เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกของคุณในที่ทำงานคุณรู้ไหมว่าอะไรที่นายจ้างจะสามารถขอได้หรือขอไม่ได้จากคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณราเนียยาล็อกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสถานที่ทำงานส่วนใหญ่มีแนวคิดด้านระเบียบการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบหรือความคาดหวังขั้นต่ำเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกของพนักงานในที่ทำงานนะคะระเบียบการแต่งกายบางอย่างก็เป็นภาระลำบากมากกว่าข้อกำหนดอื่นๆรวมถึงข้อกำหนดให้ต้องแต่งหน้าหรือการห้ามมีลายสักและการเจาะร่างกายหรือ piercingsดร.จูเซเป้คาราเบตตารองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการจ้างงานของคณะบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์กล่าวว่านายจ้างนั้นได้รับอนุญาตให้บังคับใช้ระเบียบการแต่งกายได้ค่ะ
Employers have a right to issue lawful and reasonable orders. That comes from England and comes from the common law.
นายจ้างมีสิทธิ์ออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและสมเหตุสมผลนั่นมาจากประเทศอังกฤษและมาจากกฎหมายทั่วไปและมันยังคงอยู่ซึ่งนั่นคือที่มาของนโยบายเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วศาลและศาลอนุญาโตตุลาการในออสเตรเลียในสหราชอาณาจักรและแม้แต่ในที่อื่นๆได้กล่าวไว้ว่าพูดกว้างๆแล้วกฎระเบียบด้านการแต่งกายจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ดร.คาราเบตตาอธิบายนั่นอาจรวมถึงการกำหนดให้พนักงานมีลักษณะภายนอกที่ดูเรียบร้อยผูกเน็กไทแต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายตามมาตรฐานอื่นๆเพื่อรักษาระดับความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานนายจ้างก็ยังสามารถกำหนดให้พนักงานสวมใส่สิ่งที่ปกป้องตนเองอย่างเหมาะสมเช่นรองเท้าแบบหัวปิดด้วยนะคะดร.คาราเบตตากล่าวว่าการแต่งกายสามารถครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นไม่ละเมิดลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองค่ะ
Anything that doesn't trigger anti-discrimination laws you've really got to be careful not to be gender specific
สิ่งใดก็ตามที่ไม่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติคุณต้องระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เจาะจงเรื่องเพศคุณคงเคยเห็นกรณีในสหราชอาณาจักรที่มีพนักงานต้อนรับซึ่งถูกบอกให้กลับบ้านไปเพราะเธอไม่สวมรองเท้าส้นสูงซึ่งเหลวไหลและผู้ที่เป็นคนที่มีเหตุผลก็จะคิดว่ามันบ้าบอมากแต่เพราะนั่นคือเรื่องเพศโดยเฉพาะและเป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะนั่นอาจเป็นปัญหาได้เมื่อมองจากมุมมองเกี่ยวกับนายจ้างดร.คาราเบตตายกตัวอย่างแล้วนายจ้างของคุณสามารถขอให้คุณแต่งหน้าไปทำงานได้ไหมเช่นเดียวกับคำถามทางกฎหมายส่วนใหญ่คำตอบก็คือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่ะดร.คาราเบตตากล่าวว่านายจ้างต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังหากพวกเขาออกข้อกำหนดนะคะ
They have to be very careful there. So if they're directing that at females only, that could be problematic.
พวกเขาต้องระวังมากเกี่ยวกับจุดนี้หากพวกเขาพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเท่านั้นนั่นอาจเป็นปัญหาได้อาจมีบางบทบาทและอุตสาหกรรมด้านการบริการที่บางทีคุณอาจจะขายเครื่องสำอางก็อาจมีข้อยกเว้นตรงนี้ดร.คาราเบตตาเผยสถานที่ทำงานบางแห่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับเพศที่แตกต่างกันซึ่งอาจรวมถึงผู้หญิงถูกบังคับให้แต่งหน้าและผู้ชายถูกบังคับให้ผูกเน็กไทนะคะดร.คาราเบตตากล่าวว่าข้อกำหนดที่แตกต่างเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ทำได้ตราบใดที่คนเพศหนึ่งไม่ถูกคาดหวังให้ใช้ความพยายามมากกว่าคนเพศอื่นค่ะเขาอธิบายต่อไปว่าแต่ข้อกำหนดที่เหมาะสมด้านการแต่งกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขียนไว้ในนโยบายของบริษัทเท่านั้นหากลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัทระบุถูกไล่ออก
It's not just about whether you have a valid ground to dismiss someone. So the Fair Work Commission It basically regulates what's called unfair dismissal. And the unfair dismissal laws...
ไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเหตุผลสมควรที่จะไล่ใครออกจากงานหรือไม่เท่านั้นคณะกรรมการ Fair Work ควบคุมสิ่งที่เรียกว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นการรับประกันว่าพนักงานจะไม่ถูกไล่ออกในลักษณะที่รุนแรงไม่ยุติธรรมหรือไม่มีเหตุผลมันจึงกว้างกว่าแค่คิดว่าเรามีนโยบายที่เราบังคับใช้และเรามีเหตุผลที่จะไล่คุณออกดร.คาราเบต้าให้เหตุผลหากคดีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไปถึงคณะกรรมการ Fair Work เขากล่าวว่ามีปัจจัยหลายประการที่สามารถนำมาพิจารณาได้ค่ะ
If the policy hasn't been communicated to all the employees that's one thing that could get them in trouble
หากนโยบายไม่ได้รับการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้นายจ้างประสบปัญหาได้หากนโยบายบังคับใช้ไม่สม่ำเสมอหากนโยบายบังคับใช้ย้อนหลังนอกจากนี้นโยบายจะต้องสมสัดส่วนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงหากนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับงานจริงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นถ้าบอกให้เราต้องปกปิดรอยสักแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่พบปากกับลูกค้าแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะดร.พาราเบต้าอธิบายเขากล่าวต่อไปว่าถึงแม้ข้อกำหนดด้านการแต่งกายของบริษัทจะไม่สมเหตุสมผลแต่อาจเป็นเรื่องยากที่พนักงานจะท้าทายข้อกำหนดนั้นนะคะเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจต่อรองมากนักโดยเฉพาะถ้าเป็นพนักงานแคชชวลและพนักงานบางคนก็อาจไม่มีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนค่ะแต่หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างยังไม่เป็นธรรมการโต้แย้งก็จะง่ายขึ้นนะคะ
If you're willing to go down that track and you do it in time, so there's a time limit. I think it's 21 days at the moment.
ถ้าคุณยินดีที่จะโต้แย้งแล้วทำทันเวลาเพราะมีเวลาจำกัดซึ่งขณะนี้คือ21วันเส้นทางโต้แย้งการเลิกจ้างที่ไม่ยุติธรรมก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายพอสมควรเข้าถึงได้ง่ายกว่าการไปสู่ศาลปกติแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะเสี่ยงหรือไม่คุณต้องการให้เรื่องถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการหรือไม่คุณต้องการที่จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนนั้นเองที่นำเรื่องไปโต้แย้งหรือเปล่าดร.คาราเบต้าให้ข้อมูลเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในประเด็นนี้ก็คือเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยค่ะ
One thing that will work in employers' favorIs where they can point to a health and safety obligation on their part.
สิ่งหนึ่งที่จะเข้าข้างนายจ้างคือหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่านโยบายมาจากพันธกรณีด้านสุขภาพและความปลอดภัยเช่นเคยมีพนักงานชำแหละเนื้อสัตว์คนหนึ่งที่ต้องการสวมห่วงสำหรับใส่จมูกและนายจ้างแย้งว่าทำไม่ได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยดังนั้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานสามารถเอาชนะปัจจัยอื่นๆได้ดร.จูเซเป้คาราเบต้าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ระบุที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณราเนียยาลอบผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอนะคะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook